Pre nekoliko godina probao sam hranu u restoranu pod nazivom Pravi ukus. Enterijer u restoranu bio je potpuno beo. Na svakom stolu bile su postavljene samo kašike, 5 malih kašika za svako mesto za sedenje. Seo sam za sto i pogledao jelovnik. Bio je podeljen na sekcije pod nazivom šećeri, med, sokovi drveća i veštački ukusi. Pozvao sam konobara i zamolio ga da mi objasni. Zar ne služe hranu? Konobar je, kako se ispostavilo, istovremeno bio i vlasnik restorana i njegov jedini zaposleni. Rekao mi je da je ovo prvi ovakav restoran u svetu. To je bar za degustaciju zaslađivača. Mogao sam da probam primerke zaslađivača iz 32 zemlje. Objasnio mi je da je on biolog koji je specijalizirao čulo ukusa. Opisao mi je 5 vrsta receptora ukusa koji se nalaze u svakom receptoru na jeziku. Za slatko, kiselo, slano, gorko i pikantno, koje se još naziva i umami. Rekao je da je u svojim istraživanjima otkrio to da aktivacija receptora za slatko proizvodi najsnažniji nalet dopamina u mozgu, što mu je ukazalo na to da su ljudi predodređeni da traže slatko više nego bilo koji od druga 4 ukusa. Stoga je smatrao da bi u smislu jedinica zadovoljstva po kaloriji bilo najefikasnije konzumirati zaslađivače i smislio je ideju da otvori restoran čiji će cilj biti stimulisanje samo ovog jednog receptora ukusa. Pitao sam kako mu ide posao. Rekao je: očajno, ali barem malo bolje nego hemičaru koji je malo dalje niz ulicu otvorio bar za degustaciju slanih ukusa. Dobro, ovo mi se nije zaista desilo, ali je metafora za to kako se ponekad osjećam kada čitam knjige o filozofiji, psihologiji i morala. Moralnost je toliko bogata i kompleksna, toliko višeznačna i kontradiktorna iznutra. Pluralisti kao što je Richard Schweder dorasli su ovom izazovu i ponudili su teorije koje mogu objasniti moralnu raznovrsnost i unutar i između različitih kultura. Pa ipak mnogi autori svode moralnost na jedan jedini princip, koji obično predstavlja neku varijantu maksimizovanja blagostanja u suštini pomozite ljudima, nemojte ih povrediti. Ili je to ponekad pravda ili neke slične ideje o pravednosti, pravima ili poštovanju pojedinaca i njihove autonomije. Tu postoje utilitaristički gril u kojem se služe samo zaslađivači, odnosno blagostanje, i deontološki restoran koji poslužuje samo slano, odnosno prava. To su vam opcije. Niti Schweder, niti ja ne želimo da kažemo kako sve može da prođe, ni kako su sva društva ili sve kuhinje jednako dobre. Ali verujemo da moralni monizam, pokušaj da se sva moralnost svede na jedan jedini princip, vodi ka društvima koja su za većinu ljudi nezadovoljavajuća i pod visokim rizikom da postanu nehumana zato što ignorišu toliki broj drugih moralnih principa. Svi mi ljudi imamo istih 5 receptora ukusa, ali ne sviđa nam se svima ista hrana. Da bismo razumeli otkud potiču ove razlike, možemo početi od evolucione priče o slatkom voću i životinjama koje imaju masnoće, koji su bili dobra hrana za naše zajedničke pretke. Ali ćemo također morati da ispitamo i istoriju svake kulture i navike u hranjenju u detinjstvu svakog pojedinca. Samo saznanje da svako ima receptore za slatko ne može vam pružiti informaciju zašto jedna osoba više voli tajlandsku hranu od meksičke ili zašto gotovo niko ne zaslađuje pivo. Potrebno je mnogo dodatnog rada da bi se univerzalni receptori ukusa povezali sa specifičnom hranom i pićima koje određena osoba jede i pije. Isti je slučaj i sa moralnim suđenjem. Da bismo razumeli zašto su ljudi toliko podeljeni kada je reč o moralnim pitanjima, možemo početi od istraživanja našeg zajedničkog evolutivnog nasleđa, ali također moramo ispitati istoriju svake kulture i socijalizaciju u detinjstvu svakog pojedinca u određenoj kulturi. Samo saznanje da nam je svima važno ako postoji neka šteta ne može vam reći zašto jedna osoba više voli lov od badmintona ili zašto gotovo niko ne posvećuje najveći deo svog vremena prvenstveno brinući se o siromašnima. Biće potrebno mnogo dodatnog rada da bismo mogli povezati univerzalne receptore moralnog ukusa sa specifičnim moralnim sudovima koje neka konkretna osoba donosi. Kineski mudrac Mencius napravio je analogiju između moralnosti i hrane pre 2300 godina, kada je napisao da moralni principi zadovoljavaju naš um, kao što govedina, ovčetina i svinjetina zadovoljavaju naša usta. U ovom tekstu razviću analogiju da je pravični um nalik jeziku, ali sa 6 receptora ukusa. U ovoj analogiji moralnost je kao kuhinja. To je kulturna konstrukcija pod uticajem slučajnosti iz sredine i istorije, ali nije toliko fleksibilna da bi sve moglo da prođe. Ne možete imati kuhinju koja je bazirana na kori drveta, niti onu baziranu prvenstveno na gorkom ukusu. Kuhinje variraju, ali sve moraju zadovoljiti jezike koji su opremljeni sa istih 5 receptora ukusa. Moralne matrice variraju, ali sve one moraju zadovoljiti pravične umove, koji su opremljeni sa istih 6 socijalnih receptora. U današnje vreme ljudi naklonjeni sekularizmu često doživljavaju doba prosvetiteljstva kao bitku između dva smrtna neprijatelja. Na jednoj strani je nauka sa svojim glavnim oružjem, razumom, a na drugoj religija sa svojim drevnim štitom sujeverja. Razum je porazio sujeverje, svetlo je zamenilo tamu. Ali David Hume je za svog života vojevao trostranu bitku. Prosvetiteljski mislioci bili su ujedinjeni u odbacivanju božanskog otkrovenja kao izvora moralnog znanja, ali su bili podeljeni kada je reč o tome da li moralnost transcendira ljudsku prirodu, to jest da li je proistekla iz same prirode racionalnosti i može li se stoga dedukovati rezonovanjem, kao što je verovao Platon, ili je ona deo ljudske prirode kao što su to jezik ili ukus, te se mora izučavati posmatranjem. S obzirom na svoje zanimanje za granice rezonovanja, Hume je verovao da filozofi koji su pokušali da rezonovanjem dođu do moralne istine, bez posmatranja ljudske prirode nisu bili ništa bolji od teologa koji su smatrali da mogu naći moralnu istinu koja se razotkriva u svetim spisima. I jedni i drugi bili su transcendentalisti. Humeov rad o moralnosti bio je esencijalan prosvetiteljski projekat. Istraživanje oblasti koja je pre toga bila u posjedu religije, korišćenje metoda i stavova novih prirodnih nauka. Njegovo prvo veliko delo, Rasprava o ljudskoj prirodi, imalo je sljedeći podnaslov: Pokušaj uvođenja eksperimentalne metode rezonovanja u moralne teme. Hume je verovao da nauka o moralu mora početi od pažljivog istraživanja toga kakvi su ljudi zaista. I kada je istražio ljudsku prirodu, u istoriji i političkim pitanjima i među svojim kolegama filozofima, video je da je sentiment ili intuicija pokretačka sila našeg moralnog života, dok je rezonovanje pristrasno i nemoćno, pogodno da prvenstveno bude sluga strastima. Također je video raznovrsnost vrlina i odbacio je pokušaje nekih svojih savremenika da svu moralnost svedu na jednu jedinu vrlinu, kao što je ljubaznost, ili da se reše vrlina i zamene ih sa nekoliko moralnih zakona. Pošto je smatrao da se moralnost zasniva na različitim sentimentima koji nam pružaju zadovoljstvo kada se susretnemo sa vrlinom, a nezadovoljstvo kada se susretnemo sa porokom, Hume se često oslanjao na analogije sa čulima, posebno čulom ukusa. Moralnost ne predstavlja ništa u apstraktnoj prirodi stvari, ali je u potpunosti relativna u odnosu na sentiment ili mentalni ukus svakog konkretnog bića. Na isti način kao što i razlikovanje slatkog i gorkog, toplog i hladnog, proističe iz određenog osjećaja svakog čula ili organa. Moralne percepcije stoga ne bi trebalo klasifikovati sa operacijama razumevanja, već sa ukusima ili sentimentima. Moralni sud je vrsta percepcije i nauka o moralu trebalo bi da počne od brižljivog izučavanja moralnih receptora ukusa. Ne možete nikako dedukovati listu od 5 receptora ukusa čistim rezonovanjem, niti bi trebalo da za njom tragate u spisima. Nema ništa transcendentnog u njima. Morate ispitivati jezik. Hume je bio u pravu. Kada je umro 1776. godine, on i drugi zagovaraoci filozofije sentimentalizma postavili su odličnu osnovu za nauku o moralu, koja je, po mom mišljenju, široko osuđivana u savremenim istraživanjima. Mogli biste zato pomisliti da je u decenijama nakon njegove smrti nauka o moralu rapidno napredovala, ali pogrešili biste. U decenijama nakon Humeove smrti racionalisti su proglasili pobedu nad religijom i skrenuli sa teme nauke o moralu na period od 200 godina. Autizam je decenijama mučio one koji prave psihijatrijske klasifikacije, jer ne predstavlja jednu izdvojenu bolest. Obično se opisuje kao spektar poremećaja, pošto ljudi mogu biti u većoj ili manjoj meri autistični i nije jasno gde treba povući granicu između onih koji imaju ozbiljnu mentalnu bolest i onih koji samo nisu baš vešti u čitanju drugih ljudi. Na ekstremnom kraju spektra autistični ljudi su slepi za um, nedostaje im socijalno-kognitivni softver koji mi ostali koristimo da pretpostavimo namere i želje drugih ljudi. Prema jednom od vodećih istraživača autizma, Simonu Baronu Cohenu, postoje zapravo dva spektra, dve dimenzije na koje možemo postaviti svaku osobu, empatisanje i sistematizovanje. Empatisanje je poriv za identifikovanjem emocija i misli druge osobe i za reagovanjem na njih prikladnom emocijom. Ako više volite romane od neknjiževne literature ili često uživate u razgovorima o ljudima koje ne poznajete, onda ste verovatno iznad proseka na dimenziji empatisanja. Sistematizovanje je poriv za analiziranjem varijabli u sistemu, za izvođenjem pravila koja leže u njegovim osnovama i upravljaju ponašanjem sistema. Ako ste vešti u čitanju mapa i uputstava za upotrebu ili volite da otkrivate kako funkcionišu mašine, verovatno ste iznad proseka na dimenziji sistematizovanja. Ako ukrstimo ove dve crte, dobijamo dvodimenzionalni prostor, a svaka osoba se može smestiti na određenu tačku ovog prostora. Baron Cohen je pokazao da je autizam ono što dobijete kada se geni i prenatalni faktori kombinuju da bi proizveli mozak koji je izuzetno nisko na dimenziji empatisanja i izuzetno visoko na dimenziji sistematizovanja. Autizam, uključujući i Aspergerov sindrom, podtip visokofunkcionalnog autizma, bolje je posmatrati kao regiju prostora ličnosti nego kao izdvojenu bolest. Dve vodeće etičke teorije zapadne filozofije osnovali su muškarci koji su bili na najvišoj mogućoj tački na dimenziji sistematizovanja i vrlo nisko na dimenziji empatisanja. Jeremy Bentham rođen je u Engleskoj 1748. godine. Otišao je na školovanje na Oxford sa 12 godina, obučio se kao advokat i posvetio svoju karijeru reformisanju zbrke kontradiktornih i često besmislenih pravila i kazni, koji su se nagomilali tokom vekova, da bi uspostavio engleski zakon. Njegovo najznačajnije delo naslovljeno je Uvod u principe morala i zakonodavstva. Ovde je on predložio da bi svim reformama i svim zakonima, pa čak i svim ljudskim akcijama, trebalo da upravlja jedan jedini princip, princip korisnosti, koji je definisao kao onaj koji odobrava ili osuđuje svaku moguću akciju u skladu sa tendencijom koju ta akcija poseduje da uveća ili umanji sreću osobe čiji su interesi u pitanju. Svaki zakon trebalo bi da cilja ka maksimizaciji korisnosti zajednice, što je definisano kao jednostavna aritmetička suma očekivanih korisnosti svakog člana. Bentham je potom sistematizovao parametre potrebne za izračunavanje korisnosti, uključujući intenzitet, trajanje i izvesnost hedona, odnosno zadovoljstva, i dolora ili boli. ponudio je algoritam, račun sreće za sabiranje hedona i dolora kako bi se dostigla moralna odluka o bilo kojoj akciji za bilo koju osobu u bilo kojoj zemlji. Benthamova filozofija pokazala je izuzetan nivo sistematizovanja, a kao što kaže Baron Cohen, sistematizovanje predstavlja snagu. Problemi nastaju međutim kada tokom sistematizovanja izostaje empatisanje. U članku pod naslovom Aspergerov sindrom i ekscentričnost i genijalnost Jeremija Benthama, Philip Lucas i Anne Sheeran navode izveštaje o Benthamovom privatnom životu i porede ih sa dijagnostičkim kriterijumima za Aspergerov sindrom. Uočili su veliku podudarnost na glavnim dijagnostičkim kriterijumima, uključujući i one koji se odnose na nisku empatiju i loše socijalne odnose. Bentham je imao malo prijatelja kao dete, a kao odrastao iza njega je ostao niz ljutih bivših prijatelja. Nikada se nije ženio, za sebe je govorio da je samotnjak i izgleda da se slabo zanimao za druge ljude. Jedan savremenik ga opisuje. On za ljude oko sebe mari isto koliko i za muve u letnje vreme. Srodan kriterijum je oštećen kapacitet za imaginaciju, naročito u odnosu na unutrašnji život drugih ljudi. Svojom filozofijom, kao i ponašanjem, Bentham je uvredio mnoge svoje savremenike usled nesposobnosti da opaže raznovrsnosti i suptilnosti ljudskih motiva. John Stuart Mill, očigledno neautističan utilitarista, prezirao je Benthama. Napisao je da je Benthama sama njegova ličnost diskvalifikovala kao filozofa zbog nedovršenosti njegovog uma. U mnogim od najprirodnijih i najjačih osjećanja ljudske prirode on nije imao saosećanja. Od mnogih njenih ozbiljnijih iskustava on je bio potpuno odsečen, a sposobnost pomoću koje jedan um razume drugi, drugačiji od njega, i zaranja u osjećanja tog drugog uma bila mu je uskraćena zbog njegove manjkave imaginacije. Lucas i Sheeranova zaključuju da bi Bentham, kada bi živeo u današnje vreme, verovatno dobio dijagnozu Aspergerovog sindroma. Immanuel Kant rođen je u Pruskoj 1724. godine. Bio je dobro upoznat sa radom Davida Huma i naklonjen sentimentalističkim teorijama u svojim ranim spisima, naročito kada je pisao o estetici i uzvišenom. Ali iako je odobravao da su sentimenti, kao što je saosećanje, ključni za opis razloga zašto se ljudi zapravo ponašaju moralno, uznemiravala ga je subjektivnost etičnosti koju takav iskaz implicira. Ako jedna osoba ima različite moralne sentimente od druge, da li ona ima i različite moralne obaveze? I šta ako ljudi u jednoj kulturi imaju drugačije sentimente od ljudi u drugoj? Kant je, kao i Platon, želeo da otkrije vanvremenski, nepromenljivi oblik dobra. Verovao je da moralnost mora biti ista za sva racionalna bića, bez obzira na njihove kulturne ili individualne sklonosti. Da bi se otkrio ovaj vanvremenski oblik, nije dovoljno jednostavno koristiti metode observacije, posmatrati unaokolo po svetu i videti kojim to vrlinama izgleda da ljudi streme. Umjesto toga, on je smatrao da moralni zakon može biti uspostavljen jedino procesom a priori filozofiranja. Njega bi morali sačinjavati principi inherentni operaciji rezonovanja i razotkrivani njome. I Kant je pronašao takav princip, ne kontradikciju. Umjesto da ponudi konkretno pravilo s nekim specifičnim sadržajem, kao što je pomozite siromašnima ili poštujte svoje roditelje, Kant je pružio apstraktno pravilo iz kojeg se, tvrdio je, mogu izvesti sva druga moralna pravila. Nazvao ga je kategoričkim ili bezuslovnim imperativom, a on glasi: ja ne treba nikada da postupam drugčije do tako da mogu također hteti da moja maksima treba da postane jedan opšti zakon. Jeremy Bentham nam je rekao da koristimo aritmetiku kako bismo otkrili adekvatan pravac akcija, ali Kant nam je rekao da koristimo logiku. Obojica su postigla čudesa u sistematizaciji, svodeći svu moralnost na jednu jedinu rečenicu, jednu jedinu formulu. Da li je Kant također imao Aspergerov sindrom? Poput Bentama, Kant je bio samotnjak koji se nikada nije ženio i čiji je unutrašnji život izgledao hladno. Bio je poznat po svojoj ljubavi prema rutini. Svakoga dana je tačno u 15 časova i 30 minuta izlazio u svoju popodnevnu šetnju bez obzira na vremenske uslove. A neki stručnjaci su spekulisali da je i on imao Aspergerov sindrom. Nakon čitanja izveštaja o Kantovom privatnom životu, međutim, smatram da njegov slučaj nije toliko jasan kao Benthamov. Kant je bio široko omiljen i izgleda da jeste uživao u društvu, iako su neki njegovi socijalni odnosi odavali utisak proračunatosti. Cenio je smeh i društvo zato što su mu bili korisni za zdravlje. Najsigurnije tumačenje bilo bi iskoristiti Baron Cohenove dve dimenzije i reći da je Kant bio jedan od najizuzetnijih sistematičara u istoriji čovečanstva, ali se nalazio veoma nisko na dimenziji empatisanja, mada se nije sasvim približio Benthamu. Ne želim da sugerišem kako su utilitarizam i kantovska deontologija netačne kao moralne teorije, samo zato što su ih osnovali ljudi koji su možda imali Aspergerov sindrom. To bi bio argument ad hominem, logička greška i zlobna tvrdnja. Osim toga, i utilitarizam i kantovska deontologija bili su izrazito plodni u filozofiji i javnoj politici. Ali u psihologiji naš cilj je deskriptivan. Mi želimo da otkrijemo kako moralni um zapravo funkcioniše, a ne kako bi trebalo da funkcioniše, a to se ne može postići rezonovanjem, matematikom, niti logikom. Može se postići jedino posmatranjem, a posmatranje je obično preciznije kada je u njega uključena i empatija. Međutim, filozofija je počela da se povlači iz posmatranja i empatije u 19. veku, stavljajući sve veći naglasak na rezonovanje i sistematično mišljenje. Kako su zapadna društva postala obrazovanija, industrializowana, bogatija i demokratičnija, umovi njihovih intelektualaca su se menjali, postali su analitičniji i manje holistički. Utilitarizam i deontologija su etičarima postali daleko privlačniji od Humeovog neurednog pluralističkog, sentimentalističkog pristupa. Ovaj trend objašnjava zašto je meni psihologija morala biti toliko dosadna kada sam je prvi put učio na master studijama. Lorenz Kohlberg je prihvatio Kantov racionalizam. Stvorio je teoriju po kojoj je moralni razvoj imao jedan jedini ishod, potpuno razumevanje pravde. Čitav taj pristup mi je izgledao pogrešan. Bio je previše sistematizovan i premalo empatičan. Bio je poput restorana pravi ukus koji je služio moralnosti za jednu vrstu receptora. Dakle, šta još postoji mimo povrede ili štete i pravednosti? Tri vrste etike Richarda Schwedera nudile su korisno polazište, ali kao i većina kulturnih antropologa, on je bio oprezan prema evolucionim objašnjenjima ljudskog ponašanja. Među antropolozima je dugo preovladavalo gledište da je evolucija dovela našu vrstu do tačke kada je počela da hoda na dve noge, koristi oruđe, razvija veliki mozak, ali kada smo razvili kapacitet za kulturu, biološka evolucija je stala ili je barem postala irelevantna. Kultura je toliko moćna da može navesti ljude da se ponašaju na načine koji prevazilaze sve drevne instinkte koje delimo sa drugim primatima. Bio sam uveren da je preovlađujuće gledište u antropologiji pogrešno i da bez evolucije nikada ne bi bilo moguće razumeti moralnost. Ali Schweder me je poučio da budem obazriv sa evolucionim objašnjenjima koje su ponekad redukcionistička i naivno funkcionalistička. Jesam li mogao da formulišem evolucioni izveštaj o moralnoj intuiciji koji nije redukcionistički i koji je obazriv u tvrdnjama o svrsi ili funkciji razvijenih psiholoških mehanizama? Nisam mogao samo da ukažem na svojstva moralnosti koja su izgledala univerzalno kao što je saosećanje i reciprocitet i da tvrdim kako su ona urođena samo zato što su prisutna svuda. Morao sam da za svako od njih imam obazrivu evolutivnu priču i da budem u stanju da kažem kako su te urođene intuicije sadejstvovale sa kulturnom evolucijom kako bi proizvele raznovrsnost moralnih matrica koje sada postoje na čitavoj zemljinoj kugli. Počeo sam analizirajući liste vrlina širom sveta. Vrline su socijalne konstrukcije. Vrline kojima se poučavaju deca u ratničkoj kulturi razlikuju se od onih kojima se poučavaju deca u zemljoradničkoj kulturi ili u modernoj, industrializovanoj kulturi. Uvek postoje neka preklapanja u ovim listama, ali čak i tada postoje različite nijanse značenja. I Buda i Hrist i Muhamed su govorili o saosećanju, ali na veoma različite načine. Pa ipak kad vidite da se neka verzija ljubaznosti, pravednosti i lojalnosti ceni u većini kultura, počinjete da se pitate da ne postoje možda neki sve ljudski društveni receptori niskog nivoa, analogni receptorima ukusa, koji ljudima posebno omogućuju da neke vrste društvenih događaja primećuju lakše nego neke druge. Da se izrazimo terminima po analogiji sa ukusom. Većina kultura ima jedan ili više slatkih napitaka koji se naširoko konzumiraju, a obično se dobijaju iz voća koje uspeva na tim prostorima, ili u industrializovanim nacijama, samo iz šećera i nekoliko aroma. Bilo bi besmisleno pretpostaviti kao činjenicu postojanje posebnih receptora za sok od manga, jabuke, Coca-Colu ili Fantu. Postoji jedan glavni receptor koji je ovde angažovan, receptor za slatko, i svaka kultura je smislila različite načine da ga pokrene. Ali nam antropolog kaže da eskimsko pleme nema takvih napitaka. To ne bi značilo da oni nemaju receptore za slatko, samo bi pokazalo da ga eskimska kuhinja malo koristi, iz očiglednih razloga, jer su eskimi sve do skora imali malo pristupa voću. I kada nam primatolozi kažu da šimpanze i bonobo majmuni vole voće i da će uložiti veliki trud u laboratorijskim zadacima da bi došli do gutljaja Coca-Cole, argumenti u prilog ideji o urođenom receptoru za slatko postaju još jači. Moj cilj je bio da pronađem vezu između vrlina i dobro ustanovljenih evolucionih teorija. Nisam želeo da napravim klasičnu grešku evolucionih teoretičara, amatera, a to je da odaberem neku crtu i onda postavim pitanje. Mogu li smisliti priču o tome kako je ova crta nekada mogla biti adaptivna? Odgovor na to pitanje je gotovo uvek da, jer vas rezonovanje može odvesti kuda god poželite. Svako ko ima pristup fotelji može sesti na nju i iznedriti ono što je Rudyard Kipling nazvao istinite priče, fantastične izveštaje o tome kako je Kamila dobila grbu i kako je slon dobio surlu. Moj cilj je, naprotiv, bio da identifikujem najočiglednije veze između dva polja koja duboko poštujem, antropologije i evolucione psihologije. Udružio sam se s jednim prijateljem iz vremena kada sam bio na univerzitetu u Chicagu, Craigom Josephom, koji je također radio sa Švederom. Craigova istraživanja ispitivala su koncepte vrlina kod muslimana u Egiptu i Sjedinjenim Američkim Državama. Pozajmili smo ideju o modularnosti od kognitivnih antropologa Dana Sperbera i Lorenza Hirschfelda. Moduli su nalik prekidačima u mozgu svih životinja. Njih uključuju obrasci koji su bili značajni za preživljavanje u određenom ekološkom području i kada detektuju taj obrazac, oni šalju signal koji u nekom trenutku menja ponašanje životinje na način koji je obično adaptivan. Na primjer, mnoge životinje reaguju strahom već prvi put kada vide zmiju, zato što njihov mozak uključuje nervna kola koja funkcionišu kao detektori zmija. Evo kako to navode Sperber i Hirschfeld. Razvijen kognitivni modul, na primjer detektor zmija, uređaj za prepoznavanje lica i slično, predstavlja adaptaciju na spektar fenomena koji su predstavljali probleme ili šanse u okruženjima u kojima su uživali preci vrsta. Njegova funkcija je da obradi dati tip stimulusa ili informacija koji se primaju, na primjer zmije ili ljudska lica. Ovo je bio savršeni opis onoga kako bi univerzalni moralni receptori ukusa izgledali. Predstavljale bi adaptacije na dugogodišnje pretnje i prilike u društvenom životu. Privlačili bi pažnju ljudi na izvesne vrste događaja, kao što je okrutnost ili nepoštovanje, i pokretali trenutne intuitivne reakcije, možda čak i konkretne emocije, kao što su saosećanje ili ljutnja. Ovaj pristup je bio upravo ono što nam je bilo potrebno da bismo objasnili kulturološko učenje i varijacije. Sperber i Hirschfeld razlikuju originalne okidače modula i njegove aktuelne okidače. Originalni okidači su setovi objekata za koje je modul dizajniran, to jest set svih zmija je originalni okidač za modul detektora zmija. Aktuelne okidače čini sve ono što postoji na svetu, a može da ga okine, uključujući i prave zmije kao i zmije igračke, krive štapove i debele konopce, svi oni vas mogu uplašiti ako ih vidite u travi. Moduli prave greške i mnoge životinje su razvile trikove kako bi iskorišćavale greške drugih životinja. Na primjer, jedna vrsta muva je razvila žuto-crne pruge tako da izgleda kao osa, što okida modul izbjegavanja osa kod nekih ptica koje bi inače rado pojele ovu muvu. Kulturne varijacije u moralnosti mogu se delimično objasniti napominjanjem da kulture mogu suziti ili proširiti aktuelno okidače bilo kog modula. Na primjer, u posljednjih 50 godina su ljudi u mnogim zapadnim društvima počeli da reaguju sa osjećajnošću na mnogo više vrsta životinske patnje i gađanjem na znatno manje vrsta seksualnih aktivnosti. Aktuelni okidači se mogu izmeniti u jednoj generaciji. Iako je potrebno mnogo generacija da bi genetička evolucija izmenila dizajn modula i njegovih originalnih okidača. Nadalje, u okviru bilo koje kulture, ispostavlja se da mnoge moralne kontroverze uključuju konkurentne načine za povezivanje ponašanja sa moralnim modulom. Treba li roditeljima i nastavnicima da bude dozvoljeno da tuku decu zbog neposlušnosti? Na levoj strani političkog spektra batine tipično okidaju osuđivanje zbog okrutnosti i ugnjetavanja. Na desnoj strani se one ponekad povezuju sa prosuđivanjem o adekvatnom sprovođenju pravila, naročito pravila o poštovanju roditelja i nastavnika. Dakle, čak i ako svi imamo isti mali set kognitivnih modula, mi možemo zakačiti akcije za module na toliko različitih načina da možemo izgraditi suprotstavljene moralne matrice na istom malom setu osnova. Craig Joseph i ja smo pokušali da identifikujemo koji bi mogli biti najbolji kandidati za univerzalne kognitivne module na kojima kulture konstruišu moralne matrice. Stoga smo svoj pristup nazvali teorijom o moralnim osnovama. Kreirali smo je identifikujući adaptivne izazove društvenog života o kojima su evolucioni psiholozi često pisali i povezujući potom te izazove s vrlinama koje se u mnogim kulturama mogu naći u nekom obliku. 5 adaptivnih izazova najjasnije se isticalo u vidu faktora: briga o ranjivoj deci, formiranje partnerstava sa nesrodnicima radi ubiranja benefita recipročnosti, stvaranje koalicija radi takmičenja s drugim koalicijama, pregovaranje o statusnim hijerarhijama i čuvanje sebe i svog roda od parazita i patogena koji se šire brzo kada ljudi žive fizički blizu jedni drugih. O svakoj osnovi ću detaljnije govoriti kasnije. Za sada samo želim da demonstriram teoriju koja koristi osnovu briga, odnosno povreda. Zamislite da vaš 4-godišnji sin odlazi u bolnicu da bi mu se operisalo slepo crevo. Vama je dozvoljeno da posmatrate proceduru kroz staklo. Vašem sinu daju opštu anesteziju i vi ga vidite kako u nesvesti leži na operacionom stolu. Sledeće što vidite je kako hiruški nož probada njegov abdomen. Da li biste osjetili talas olakšanja, znajući da se konačno podvrgava operaciji koja će mu spasiti život? Ili biste osjetili bol toliko snažno da biste morali skrenuti pogled u stranu. Ako vaši dolori, odnosno boli, pretežu nad vašim hedonima, odnosno zadovoljstvima, onda je vaša reakcija iracionalna, sa utilitarističke tačke gledišta, ali je savršeno smislena kao način ispoljavanja modula. Mi reagujemo emocionalno na znake nasilja ili patnje, naročito kada je u to upleteno dete, a posebno kada je reč o našem detetu. Reagujemo čak i kada svesno znamo da to nije zaista nasilje i da ono zapravo ne pati. To je nalik Miller-Lajerovoj iluziji. Ne možemo da jednu liniju ne vidimo kao dužu, čak i kada svesno znamo da su one iste dužine. Dok posmatrate operaciju, primećujete dve medicinske sestre koje asistiraju pri operaciji, jednu stariju i jednu mlađu. Obe obraćaju punu pažnju na proceduru, ali starija medicinska sestra povremeno pomazi vašeg sina po glavi, kao da pokušava da ga uteši. Mlađa medicinska sestra je samo usredsređena na posao. Pretpostavimo, samo da bismo izneli našu poentu, da postoje čvrsti dokazi da pacijenti u opštoj anesteziji ne čuju, niti išta osjećaju. Ako je to tako, kakva bi onda vaša reakcija na ove dve medicinske sestre trebalo da bude? Ako ste utilitarista, onda ne bi trebalo da imate preferencija. Potezi starije medicinske sestre ničim nisu umanjili patnju, niti poboljšali ishod operacije. Ako ste kantovac, također ne biste starijoj medicinskoj sestri odali posebno priznanje. Izgleda kao da se ona ponašala odsutno ili još gore prema Kantu, da je postupala povodeći se za svojim osjećanjima. Njeno ponašanje nije proisteklo iz posvećenosti univerzalističkom principu. Ali, ako ste Humeovac, onda je savršeno adekvatno da vam se dopada starija medicinska sestra i da je hvalite. Ona je toliko temeljno usvojila vrlinu brižnosti da se automatski i bez mnogo napora ponaša na takav način, čak i onda kada to nema efekta. Ona je virtuoz brige, što je dobra i lepa osobina za jednu medicinsku sestru. To je prijatnog ukusa. Da rezimiramo. Drugi princip psihologije morala glasi: moralnost podrazumeva nešto više od štete i pravednosti. U ovom delu izlaganja već sam počeo da govorim o tome šta tačno čini to nešto više. Moralnost na mnoge načine nalikuje ukusu. Tu analogiju su odavno napravili Hume i Mencius. Deontologija i utilitarizam su moralnosti jednog receptora, koje će verovatno najsnažnije privlačiti ljude koji se nalaze visoko u pogledu sistematizovanja, a nisko u pogledu empatisanja. Humeov pluralistički, sentimentalistički i naturalistički pristup etici više obećava u savremenoj psihologiji morala od utilitarizma ili deontologije. Prvi korak u ponovnom uspostavljanju Humeovog projekta trebalo bi da nam bude to da pokušamo sa identifikovanjem receptora ukusa pravičnog uma. Modularnost nam može pomoći u razmišljanjima o urođenim receptorima i o tome kako oni proizvode različite početne percepcije koje se razvijaju na kulturološki varijabilne načine. I pet dobrih kandidata za receptore ukusa pravičnog uma jesu briga, pravednost, odanost, autoritet i svetost. U psihologiji teorije su jeftine. Svako može izmisliti teoriju. Do napretka dolazi kada se teorije testiraju, potvrđuju i koriguju empirijskim dokazima, naročito kada se dokaže da je teorija korisna, na primjer ako pomaže ljudima da razumeju zašto polovina ljudi u njihovoj zemlji izgleda kao da živi u drugačijem moralnom univerzumu. To je ono što se sljedeće desilo.